vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam veče i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa predsjednikom Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igorom Tomićem. Povoda je više. Večeras u našem fokusu bit će prije svega svjetsko prvenstvo za šahiste sa potpunim i djelimičnim gubitkom vida, koje se večeras završava u Poljskoj, a na kojem je uspješno nastupio naš Predrag Nikač. Također, tokom ovog prvenstva održan je i kongres Međunarodne sportske asocijacije za ljude sa potpunim i djelimičnim gubitkom vida, na kojem je naša država dobila organizaciju svjetskog ekipnog prvenstva naredne godine, koje će biti održano od 17. do 28. aprila u Petrovcu. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lasmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Nebo, košulja mu plava, proteže se more i zjeva. Kihnulo je sunce i oblaka nema. Opet mogu budan sanjat sve što želim, imam sve mir ljubavi s tobom da ga dijelim. Opet kuca grana lijeva, sretan sam jer znam opet mi se pjeva. Vratio sam se živote, otjero sam dane sive. Imaš li za mene još ljepote? Vratio sam se, opet među žive. Vratio sam se živote, otjero sam dane sive. Opet među žive. Opet sreća tragove mi prati, a do kada ko to može znati? Sve dok u meni nada, život je rijet, život je sada. Vratio sam se živote, otjero sam dane sive. Imaš li za mene još ljepote? Vratio sam se, opet među žive. Vratio sam se živote, opet misli za mene još ljepote, vratio sam se, opet moju ljude. Vratio sam se živote, odjeo sam dane sile, imaš li za mene još ljepote, vratio sam se, opet među žive.
Emisije, uvaženi slušalci, kazali smo da je naš i vaš večerašnji gost predsjednik Paralimpijskog komiteta Crne Gore, Igor Tomić. Gospodine Tomiću, dobro večer i dobrodošli po ko zna koji put na talas Radija Svetigora i emisiju Vjerom kroz život.
Da mi je veliko zadovoljstvo i uvijek sa velikom inspiracijom i dođemo sa još većim utiskom odem, jer zaista u kontinuitetu, a imamo i šta, pratimo dešavanja i rezultate naših sportista.
Rekao ste i sami da imamo i šta da pratimo. Povoda za ovaj razgovor je više. U našem fokusu će biti činjenica da upravo danas se završava svjetsko pojedinačno prvenstvo za šahiste sa potpunim i djelomičnim gubitkom vida u Poljskoj. Naš predrag Nikač igrao je, možemo reći, odlično. Očekujemo i konačan rezultat. Da li će biti medalja ili ne, ostaje da se vidi, o tome ćemo u narednoj emisiji. Naravno, i tokom ovog prvenstva održan je i Kongres Međunarodne sportske asocijacije za osobe sa potpunim i djelomičnim gubitkom vida, na kojem je Crna Gora, ja bih rekao, dobila i domaćinstvo i organizaciju, ali prije svega veliko priznanje da iduće godine u aprilu mjesecu budemo domaćini svjetskog ekipnog prvenstva. Krenimo redom. Gospodine Tomiću, kažete nam, evo, 8 kola iza nas, imali smo velika očekivanja, još ih imamo od Predraga Nikača, jučer se desio mali kiks, ali opšti utisak da Predrag Nikač je pokazao odličnu igru na 64 crno-bijela polja u Poljskoj.
Kao što ste rekli, a mi uvijek od Predraga Nikača imamo velika očekivanja. A kako ne bi imali Predrag Nikač, evo da podsjetim naše slušalce, zna se šta je u svijetu, šaka posebno u kategoriji osoba bez i osoba sa smetnjima vida. Svjetski pojedinačni prvak iz karijere 2019. godine, zadnji aktuelni vicešampion svijeta iz Rodosa 2021. Zlati na prvoj tabli šakovske olimpijade u Ohridu 2017. godine, zlati na prvoj paraolimpijadi u Beogradu 2023. godine i tako dalje i tako dalje. Četvorostruki prvak Crne Gore u konkurenciji osoba bez invaliditeta, znači jedna živa legenda crnogorskog šaha, i ovo prvenstvo zaključno sa jučerašnjim kolom igrao na zaista visokom nivou. Tri pobjede u startu, zatim tri remija, pobjede u sedmom kolu. Juče, kao što rekao ste, jedan, ajde, za nas neočekivani kiks u osmom kolu, gdje Peđa Nika zaista determinisao jedan put, možda i ka najsjajnijem, odlično, sigurno borbi za medalje, ali evo još ništa nije izgubljeno, u devetom kolu ima neke svoje šanse da se ipak domogne medalje na ovom velikom takmičenju. Pored ovih velikih igara Peđa Nika, zaista sjajnih igara, gdje bukvalno u svakom meču u kojima je remizirao, imao, da kažemo, neki dominantan stav, ja hoću posebno da prenesem i njegov utisak i naš utisak, da je Peđa Nika posebno protiv prva dva nosioca, Španca Eduarda i velemajstora domaćina Tazbira, odigrao sjajne partije koje su završene remijom, gdje sebi dokazuje još jednom da je zaista vrh svjetskog šaha. I negdje i mi tamo, kad smo bili, a bio sam u delegaciji zajedno sa kolegom predsjednikom Šakovskog saveza Ivanom Milovićem, smo shvatili koliko ime i prezime Peđa Nikača u konkurenciji šahista bez i sa smetnjama vida. Zaista Peđa Nikač, apsolutno, kako god završi ovo prvenstvo, je veliki brend crnogorskog šaha i sporta, i ovo je iza njega još jedan veliki, veliki događaj. Žao mi je ovo 8. kola i Rumuna Prebojanov, koji je zabilježio pobjedu kao bijeli ovom meču, gdje je Peđa Nikač mišljenja sam i bolji i kvalitetni igrač, ali jednostavno 9 kola sami znate, to je nešto što traži koncentraciju, duboku kondiciju i fokus i apsolutno nemamo šta da zamjerimo Peđi Nikolića.
Sama činjenica, gospodine Tomić, izvinjam se što vas prekidam, juče je bila treća partija Peđe Nikolića od 8 koja je trajala preko 5 sati.
To su maratoni. Znači ja sam prisustvovao zajedno sa kolegom Milovićem gledajući dva kola, znači to su maratoni, to su mahom partije koje traju 4, 4,5, 5 sati. Zaista to je nešto što traži nevjerovatnu energiju, nevjerovatnu kondiciju i zaista opet ponavljam, Peđa Nikolić na ovom šampionatu pokazao klasu koju posjeduju kada šahovska igra u pitanju. S druge strane, dolazimo zadovoljni iz Žešova sa još jednom informacijom, kao što ste rekli, jer je Svjetska krovna asocijacija šaha osoba bez vida IPCA odlučila da naredne godine domaćin svjetskog ekipnog prvenstva bude Petrovac, Crna Gora u terminu od 17. do 28. aprila. Zaista, kao što rekao ste, velika čast i obaveza, s druge strane i velika nagrada za crnogorski generalno šah, i zaista se sjećao privilegovano na način na koji je kolega Milović prezentovao naše domaćinstvo, a s druge strane još više na koji način su delegati IPCE na čelu sa predsjednikom Magnusenom, podpredsjednikom Dojčakovskim, sa našim velikim prijateljom Sorinom dočekali ovu kandidaturu i odlučili jednoglasno da to bude Crna Gora. Opet kažem, s jedne strane velika čast, s druge strane i obaveza da još jednom cijel šahovski svijet dočekamo naredne godine, a zaista imamo sjajne uslove u hotelu Palasu u Petrovcu na jedan veliki nivo i još jednom pokažemo ne samo vrijednost šahovske igre, nego i vrijednost našeg društva i države kao domaćina ovog jednog velikog prestižnog događaja.
Predrag Nikolić, tokom ovog šampionata, govorio mi je, kada smo se čujali, da su zaista partije koje se tamo prikazuju od makre, da je mnogo drugačiji, da se mnogo vidi da i ljudi sa potpunim dijagnostičkim gubitkom vida prate sve što se dešava u igri na 64 crno-bijela polja, da je ništa ne promiče i da se vidi i sa prvenstva u prvenstvo ogroman napredak.
Ono što je također evidentno, da se pojavio sve veći broj mladih takmičara. Ono što je s druge strane, što je Nikolić jako dobro konstatovao, je da je trenažna tehnologija jako napredovala i da te ljude prati ozbiljan tim ljudi, jer sve se to na kraju manifestuje na kvalitet igre i partija. Zaista su partije izvanredne, nivo šaha na zaista jednom zahtjevnom nivou, i da bi ostali svih 9 kola u najvećem rangu, zaista morate biti i izuzetni. Ono što ću još jedno da kažem i da pohvalim, Poljska je zaista i igrač Žešov, sjajan organizator i domaćin ovog šampionata, uslovi u kojima se igra svjetsko prvenstvo u Poljskoj zaista su fenomenalni, i još jednom velike pohvale za domaćina Poljsku.
Također, pretpostavljam da ste vi mogli da podijelite ono što je saopštio Predrag Nikolić, što zahvaljujući šahu, ali i nekim ranijim takmičenjima koje smo organizovali u našim prirodnim ljepotama, tamo skoro da nema niko, a da nije čuo za sve prednosti koje Crna Gora nudi, ne samo za igru u šahu, nego i za sve ono što se može nazvati pratećim programom.
Kako da ne, i to je, opet da kažem, i privilegije, i zadovoljstvo, i iz neformalnih, dosta neformalnih razgovora koje smo imali sa ljudima iz svijeta šaha, zaista više njih je više puta bilo u Crnoj Gori. Ja hoću da kažem da tome dosta doprinosi i naš šahovski savjet Crne Gore, koji je zadnjih godina pod rukovodstvom kolege Milovića organizovao dosta multivelikih, najvećih evropskih i svjetskih događaja u svijetu šaha osoba bez invaliditeta. Jedan takav događaj tek slijedi u oktobru, jedan od najvećih u istoriji crnogorskog sporta sa preko 2.500 sudionika, omladinsko prvenstvo Evrope. Vi znate da koja su sve imena bilo u Crnoj Gori zadnje 2-3 godine kada je u pitanju šah. Znate da smo nedavno ugostili Magnusa Karlsena na ekipnom prvenstvu Evrope. Znači, ta priča šaha, ne samo u tom sportskom rezultatskom smislu, je zaista u tom promotivnom smislu dala puno Crnoj Gori, i iz tog razloga sam veoma ponosan na saradnju Paralimpijskog komiteta Crne Gore, našeg šahovskog kluba Slijepih Zora, Šahovskog saveza Crne Gore i našeg saveza Slijepih kao člana IPCE, jer ćemo mi partnerski biti domaćini ovog velikog događaja i spektakla narednog aprila u Petrovcu.
Ne samo u šahu, nego je Paralimpijski komitet, gospodine Tomiću, da napravimo samo tu kratku paralelu, jer meni do velika značajna takmičenja Crne Gore. Da li se na ovaj način pokazuje da sport i turizam, privreda, i ne samo da mogu, nego treba i moraju da idu ruku pod ruku.
Više puta sam o tome pričao, koje su sve benefiti sporta kao branša. To nije samo suštinski sport, takmičenje, rezultat, nego to sobom uče veliku mrežu i drugih benefita za državu i društvo. Turizmu neću govoriti, evo pomenuo samo takmičenje koje slijedi u Budvi koji radi Šakovski savez Crne Gore, 2.500 ljudi, 12-13 noćenja, preko 30.000 noćenja će Šakovski savez Crne Gore, državi Crnoj Gori donijeti u vansezonskom dijelu godine, krajem oktobra, početkom novembra mjeseca. Gospodine Lasmanoviću, to su ozbiljni benefiti za crnogorsku privredu, za crnogorski turizam, a s druge strane ozbiljno zadovoljstvo za crnogorski sport. Iz tog razloga treba i država Crna Gora što više da ulaže u sport, jer vidite na koji način se i koliko se vraćaju svi širi konteksti rezultata ulaganja u pravi sportski moment.
Vratimo se Poljskoj, u naredna dva dana naš Predrag Nikaš također učestvuje sa velikim ambicijama na Rapid turniru ili bolje rečeno šampionatu svijeta u brzopotezom šahu, gdje će imati 10 minuta od partije. Njegova su očekivanja također velika, vaša kakva su?
Po prvi put je, kako sam ja shvatio, paralelno, odnosno odmah nakon klasičnog šampionata pojedinačnog svijeta, slijedi Rapid prvenstvo svijeta. Vidim da je gospodin i naš prijatelj i brat Peđa Nikač jako uzbuđen zbog toga. Mislim da mu taj način igre vjerojatno i odgovara, znajući njegov šmek šakovski. Vidim da je izuzetno jaka konkurencija u Rapidu, skoro 60 igrača. Vidim da postoji igrači koji imaju rating preko 2.500 u Rapidu, tako da će to biti vrlo interesantno. On je u Rapidu, čini mi se, četvrti nosilac.
Ovamo
je bio peti, četvrti nosilac, tako sa dodatnim uzbuđenjem očekujemo i taj jedan veoma značajan dio ovog šakovskog spektakla, to je svjetsko prvenstvo u Rapidu, odnosno brzopotreznom šaku. I baš me interesuje kako će se Peđa Nikač, da kažem, po navodnicima snaći, odnosno kako će se ostali snaći protiv Peđa Nikača u ovom dijelu šampionata.
Da se sada dotaknemo i još nekih takmičenja koja slijede. Već za nekih nešto malo više od mjesec naši golbalisti imaju veliki sportski izazov u Finskoj. Znam da pripreme su, možemo reći, tokom čitavog ljeta bile u toku, da one ne prestaju, očekivanja su velika, pa vaša ocjena onog što je do sad urađeno i onog što se može očekivati.
Vi znate šta je crnogorski golbal donio paraolimpijskom sportu svih ovih godina, posebno zadnjih 10 godina od kojih smo na velikoj evropskoj i svjetskoj sceni. Ja zaista vjerujem u tu neverovatnu ekipu, čarobnu ekipu mađioničara, kakav je trener Nikola Čurović, njegov asistent Brano Bolatović, intenzivno rade cijelo ljeto, apsolutno, bukvalno nisu pravili nikakve minimalne pauze posle onog završetka sezone i bronzane medalje u Portu, kada je u pitanju klubski dio Lige šampiona. Zaista jedan sjajan rad, sjajna atmosfera i najveći izazov, ja slobodno mogu reći, i u karijerama ovih momaka, to je evropsko prvenstvo koje upaju Lahtiju od 1. do 5. oktobra. Taj Paju Lahti je nekako kroz istoriju sporta i paralimpizma bio srećan i naklonjen Crnoj Gori. Ja se tamo sjećam sjajnih rezultata naših mladih sportista. Sjećam se da je Filip Radović postao prvak Evrope do 23 godine baš u tom olimpijskom i paralimpijskom fizičkom centru. Da je Iskra Divanović donijela medalju, bronzanu medalju sa evropskih igara mladih paralimpijaca i nadam se da će naši momci nastaviti taj niz sjajnih rezultata u Lahtiju. Vi znate koliko je golbal kao sport specifičan, interesantan, a s druge strane, slobodno mogu reći, surovo težak u smislu trenažne tehnologije i takmičarskog dijela. I vjerujte mi da duboko vjerujem u ovu ekipu, samo želim da spremni i zdravi odu u Paju Lahti i da tamo pokažu ono što znaju. Izuzetno je 10 ekipa nastupit će u Paju Lahti, izuzetno je teška grupa u kojoj naši momci igraju, već prvi meč igraju s evropskim šampionom, zvaničnim i olimpijskim vicešampionom Ukrajinom, ali s druge strane također vjerujem da oni mogu proći grupu i u tom četvrtfinalnom meču 4. oktobra u jutarnjim časovima odraditi ono što se od njih očekuje kad je najteže i ući onamo gdje pripadaju. To slobodno tvrdimo, to su 4 najbolje evropske ekipe, a kasnije se i boriti za ono što nedostaje crnogorskom sportu, a to je medalje u kolektivnom paralimpijskom sportu, a još kad bi bilo ovom tipičnom paralimpijskom kao što je golbal, zaista za ponos Rogoslavskog paralimpijskog sporta.
Neka s Ukrajinom prođu kao što su pobjedili.
Vi se sjećate to nestvarnog otvaranja Evropskog prvenstva 2023. godine. Ja sam poslije u Parizu pričao sa ukrajinskim selektorom Fjodorom, koji ima velike, velike respekte ka našoj ekipi. Šta reći, vi se sjećate da je Ukrajina koja je poslije postala prvak Evrope i olimpijski viceprvak u Parizu svoj završni dio priprema realizovala u Nikšiću sa našom golbar reprezentacijom. E onda znate koliki je respekt ka našoj golbar reprezentaciji. Sjećate se nevjerojatne pobjede o 6-3 na otvaranju prvenstva i onoga peha kada je Nikola Nikolić doživio tešku povredu koja nas je preselila u B diviziju, a Ukrajinu posle tog poraza poslala na krov Evrope i na krov, paralimpijskih igara, malo se ne osvojila i srebro tada, ali to je sport. Nadam se da će se ponoviti nešto slično iz Nikšića kada je upitana Ukrajina, ali s druge strane će naši momci i posle tog meča nastaviti niz pobjeda i doći do onoga što zaista vrijede. Opet kažemo, to su 4 najbolje evropske ekipe, a posle u borbi za medalju vi znate da su to nijanse i pobjedit će onaj ko bude do kraja i psihološki i fizički najspremniji i najkoncentrisaniji, jer zaista golbal to svih 24 minuta igre traži.
Kazali ste da nije bilo pauza kad su u pitanju pripreme naših golbalista. Uoči ovog velikog takmičenja, da li ih očekuju i neki, ajde kažem tako, sparing večeri ili pripreme van Mičića?
Nekako je koncept ove godine, a o tome su odlučivali selektor Čurović primarno sa svojim asistentom Bulatovićem, koncipiran da najviši dio priprema završe u Nikšiću. Bila je varijanta čak neka je opet Ukrajina da dođe u Crnu Goru na kraju, nešto znati sami kakva je situacija, Ukrajini nisu uspjeli i bukvalno će se komplet program priprema završiti u našom trenažnom centru u Nikšiću, s tim što će završni dio priprema pojačati naš stari prijatelj, veliki igrač, nekad je najboljih igrača svijeta, Mate Ledenek iz Slovenije, sa kojim će se pojačati sparing pred odlazak u Finsku. Bukvalno sam jutros prije našeg razgovora razgovarao sa kondicionim trenerom Bulatovićem, vidim da je jako zadovoljan u kom su stanju momci trenutno i da bukvalno slijedi sad ona završna glazura posljednjih mjesec dana, sa što više sparinga i igre u tom tehničko-taktičkom smislu. I ono što sada vidimo i vidim po riječima Čurovića, da opet kažem, samo da ostanu zdravo i veselo, mislim da će ta ekipa zaista u Finsku otputovati maksimalno spremno.
Koliko je golbal kao i drugi sportovi promijenio pristup šire društvene zajednice prema osobama s invaliditetom? Činjenica je, vi se toga sjećate, kada je počinjano u ili obnavljan golbal.
A i vi se dobro sjećate, gospodine Lacmanoviću.
Tako je, ovdje u trgovinskoj školi, da se malo znalo o golbalu i da ljudi nisu baš bili blagonakloni prema tom sportu.
Velika nepoznanica, ja govorim i meni, kao tada pedagoškom i sportskom radniku, a možete zamisliti da širi društveni kontekst, a vi se sjećate dobro kako smo to nekako sredivo počinjali u onoj maloj velikoj sali srednje škole Sergije Stanić, sa onim improvizovanim golovima od đačkih torbi, sa onim našim druženjima posle odigranih mečeva i kako je to motivisalo ekipu iz Nikšića da krene još jedan ozbiljniji moment trenažnog procesa i napravi u crnogorskom sportu, da kažem generalno, jednu nevjerojatnu priču kako je golbal. Danas je to nešto drugo. Ja mislim da danas da nema protečnog građana Crne Gore koji ne zna šta je golbal i čak vjerujte mi, kroz dosta tih medijskih nastupa, direktnih prenosa, utakmica, često me ljudi zaustavljaju i pitaju golbal. Ja ću ispričati jednu anegdotu, bukvalno neposredno neđe pred evropsko prvenstvo ili posle njega sjedio sam baš u kompleksu Verde gdje se igralo prvenstvo i na televiziji MNS dugo posle toga repretirao veliki broj utakmica golbal reprezentacija koje su igrane na evropskom prvenstvu i dva dječaka, sjećam se, zatočao su se kad svom ocu, kad su vidjeli na televiziju, tata, evo onaj golbal što smo gledali, ona nevjerovatna igra. Djeca od 7-8 godina nestvarno pričaju o fenomenu golbala koji su imali u prilike igrom slučaja da pogledaju tada u Verde. Golbal je nešto što je zaista nevjerovatno uzvišeno. Golbal je nešto što sa svojim karakteristikama i pravilima zaista donosi neku, po mojom mišljenju, krajnju granicu sportske performanse u tom nekom kinestetičkom osjećaju. Golbalisti su nestvarni sportisti. Mnogo je teško igrati, mnogo je teško trenirati golbal. Ja ću vam reći fenomen, vi to znate i dobro pratite, kad je region u pitanju, kad su u pitanju komiteti koji su mnogo moćniji i infrastrukturno i finansijski i organizacijalno Crnogorskog paralimpijskog komiteta, pa trenutno, nažalost, i šireg regiona Evrope, i Balkana oko nas, osim Crne Gore, nemate ni jednu ekipu među 10 najboljih evropskih ekipa. Slovenija bez globala, Hrvatska ni u C diviziji, Srbija je nešto probala ove godine sa C divizijom, Makedonija, da ne pričam, Bugarska i Rumunija i ostalo. Znači, mnogo je teško, mnogo je teško i imali smo sreću da se stvori taj fenomen tih nestvarnih momaka i da se rodi čovjek poput Nikole Čurovića koji je svoj život posvetio tome i evo po drugi, odnosno treći put vodi reprezentaciju Crne Gore na Evropsko prvenstvo A divizije. Sjećamo se da je to prvi put bilo u turskom Samsunu, jer tako gdje smo stali kao sedmi, onaj, pa smo drugi dva prvenstva igrali u Podgorici gdje smo izgubili status, ali već se Narodne Gorne u Linjanu vratili u A diviziju. Evo treći put smo na najvećoj, da kažem, evropskoj smotri globala među 10 najboljih ekipa. To je rezultat sam za sebe nestvaran. A da ne pričamo o tome kakve snove sanjamo i na ovom evropskom prvenstvu.
Lijepa pjesma svakako doprinosi i boljem raspoloženju. Nadam se da će i ono što ćemo sada čuti.
Loša je noć, nema gde, luta me stide, bojim se, neka nas svi zaborave, jer što je bilo, bilo je, jer što je bilo, bilo je. Thank you.
dodatno unaprijediti raspoloženje naših slušalaca, baš kao i ova priča. Nastavljamo razgovor, uvaženi slušalci, sa našim i vašim večerašnjim gostom, predsjednikom Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, gospodinom Igorom Tomićem. Gospodine Tomiću, posle ovih lijepih tema koje smo obradili u prvom dijelu razgovora, vjerujem da nas čekaju ništa manje u nastavku. Također, veliko prvenstvo, veliki izazovi za naše stonotenisere i njih čeka šampionat starog kontinenta. Filip Radović i Luka Bakić, siguran sam da se spremaju i da su im sve misli okrenute ka ovom prvenstvu.
Veliki događaj sa kojim ćemo nađu u nekom smislu i zaključiti, nadam se, ovu veliku godinu. Opet Helsingborg, Švedska. Zašto kažem, opet sjećate se, smo 2019. godine u Helsingborgu napravili jedan veliki rezultat. Filip Radović je postao viceprvak Evrope, a po prvi jedini put za sada je osvojena i ta ekipna medalja, tada bronzana u timskom dijelu, reprezentaciju u sastavu Dejan Bašanović, Luka Bakić, Filip Radović. Nadamo se repeticiji ovakvih rezultata, jer će od 20. do 25. novembra Helsingborg opet biti domaćin evropskog prvenstva u stonom tenisu, zaista najmnogoljudnijih i najkonkretnijih sportova, kada je u pitanju lepeza paralimpijskih sportova, gdje zaista u liku i dijelu Filipa Radovića trenutno kao prvo igrača svijeta kategorije 10 i Luke Bakića kao 10. igrača kategorije 10 imamo velika očekivanja. Oni su posle kratke pauze, nešto u julu mjesecu, bukvalno odmah krenuli pripreme, Filip u Zrenjaninu, Novom Sadu i Temelinu, Luka u Zrenjaninu, Novom Sadu i Temelinu, a Filip Radović u svom novom klubu Crvenoj zvezdi na Marakani u Beogradu, pod budnim okom trenera Vladimira Marića. Zaista se maksimalno spremaju, posebno Filipu, jednom jakom intenzitetu, gdje je i nedavno završio dio priprema sa olimpijskom reprezentacijom Srbije, olimpijskom reprezentacijom Bahreina u Pirotu, i gdje će na dio priprema već od 8. septembra nastaviti daleko u Japanu, u jednom velikom kampu u Osaki, gdje zaista to vidite u kojem se nivou, da kažemo, priprema i trenažnog procesa radi. Nedavno odigrao jedan redovni turnir ITTF u Bugarsku, odigrao je sjajno, prošao grupu, dobio dva jaka igrača, tako da sve ovo što sada vidimo dva i pol mjeseca pred prvenstvo mi daje za pravo da kažem da idemo u dobrom smjeru. Luka Bakić na svoj način, sa svojim nekim tempom, također vidim da je jako zadovoljan na koji način ide trenažni proces i kako su ovu godinu krenuli, a posjetit ću naše slušaoce, vi znate da su ove godine imali nekoliko briljantnih turnira, da je Filip Radović osvajao Vladislavovo, Poljsko osvajao Challenge Laško, bio srebrni na Elite Laškom, Luka Bakić osvojio medalju na Elite Laškom, Filip Radović bio zlatni u Podgorica Openu, znači zaista momci su imali sjajan prvi dio sezone i zaista s velikim optimizmom očekujemo ovo evropsko prvenstvo i nastavak osvajanja velikih medalja sa kontinentalnog takmičenja. Podsjetit ću, od 2015. godine bukvalno na svakom evropskom prvenstvu Crna Gora imala osvojenu medalju. Morate priznati da je to jako teško, a s druge strane jako veličanstveno kada je u pitanju crnogorski parastoni tenis, i volio bi da ovu godinu uz naše golbaliste, uz strijelce koje ćemo malo kasnije pomenuti, i svakako u stonom tenisere zaključimo onako kako smo i svaku učinili se do sada, evo zadnjih desetak i više godina.
Pomenuo se da je Filip Radović sada prvi stonoteniser u kategoriji F10. Šta je sa njegovim glavnim konkurentom?
On je nešto ove godine igrao manje turnira, Čajnovski, zbog toga ga je Filip pretekao. Vidim da je Japanac na zadnjoj listi koja se sada žulira nedeljno stigao do drugog mjesta, Funajama, sjajan jedan igrač. Sjećate se Funajame, on izbacio Bakića u četvrtfinalu olimpijskih igara, igra više turnira. Čajnovski ovako kao velika zvijezda, malo manje turnira igra, sistem bodovanja je takav da ako ne igraš, malo iskrizneš sa liste, ali naravno to ne umanjuje značaj Patrika Čajnovskog, on može biti i 5, 6, 7, 8 u oči evropskog prvenstva, svi znamo da je on favorit broj 1, ali znati sami da svi sanjamo trenutak kad će Filip Radović neđe da možda i skine velikog šampiona, znate da je zadnjih skoro 10 godina neporažen olimpijski, evropski, svjetski šampion, znati sami da ga je Kinez jako uzdrmao, imali smo priliku da zajedno gledamo taj meč u velelepnoj sali u Parizu, jako uzdrmao, tri meč lopte u finalu, imao onaj Kinez Lijan Hao koji je Filipa pobjedio tada u polu finalu, ali evo da vidimo, nije slučajno taj Helsingborg možda bude ideja, ali ono što bih volio bi da vidim Filipa Radovića i Patrika Črnovskog u finalu. Tako je bilo i 2019. godine, jedan sjajan meč Filipa Radovića, sada sjećam se u Helsingborgu, 3-1 je pobjedio Črnovski i sjećam se da je Filip Radović bukvalno bio igri do zadnjeg seta, ali evo, nek se ponovi Helsingborg finale, pa da vidimo ostalo neko stane za stonateniske sodokuste, što se kaže.
Ja bih se zadržao malo i kod Luke Bakića. Čini mi se da njegove odlične igre ne prati uvijek dovoljno samopouzdanja. Da li dijelite takav utisak i može li se na tome nešto više uraditi kako bi Luka dostigao rezultate koji mu objektivno pripadaju? I da li imate utisak da i on je svjestan tih svojih slabosti?
Puno pričamo o tome, puno smo i radili na tom planu i ja samo čekam na kad će Luka Bakić da klikne taj jedan posljednji korak koji mu zaista iz godine u godinu nedostaje. Kada sam ja sad pravio etiologiju razvoja nekih velikih događaja i mečeva Luka, bukvalno zadnjih 5, 6, 7 evropskih svjetskih prvenstva olimpijskih igara, igra malte ne mečeve za medalje. Ali u tom posljednjem koraku nikako da ostane dorečen. Reću vam i nekih sjajnih izdanja u Sheffieldu na prošlom evropskom prvenstvu 2023. Imao je sjajno izdanje u meču za medalju sa Mateom Bohasom, tada drugim igračem svijeta, Francuzom, sjajan igrač, osvajač olimpijskih medalja i u Parizu, i u Tokiju, i u Rio de Janeiro. Luka je igrao 2-2, sjajna četiri seta i onda opet pataj u petom setu. Evo, zati sami u Parizu sada izuzetno loš nastup protiv Pune Jame, bez neke energije i stila i šmeka koji ima Luka Bakić. Ja sam pričao i sa velikim stonoteniskim stručnjacima koji su 40 i više godina u stonotenisu, koji jako vole stil Luke Bakić, koji je nepredvidiv. Evo sad ćemo se vratiti opet na Lašku elitu od prije 3-4 mjeseca. Znate li kakav je meč Luka Bakić odigrao za medalju sa Ečeve Gurenom, jednim nadolazećim čelancem koji je strahovito dobar igrač, koji je pobjedio Filipa tada u elitu u prvom kolu 3-0. Luka je pobjedio taj meč sa 3-2, spasivši 7-8 meč lopti. E takav nam Luka Bakić treba. Znate sami da to nije jednostavno, jer su to sve veliki igrači, jer su to veliki pritisci i sve, ali generalno Luka Bakić je neko ko traži malo strpljenja, Luka Bakić je neko koji je rastrećen u svijetu stonog tenisa. Luka Bakić je sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom Crne Gore i Luka Bakić je, ja mislim, čovjek koji možda baš i u Helsingborgu sad upravo opet možda dođe na pobjedničko postolje, ali uvijek da znate, Luka Bakić je u vrhu svjetskog parastonotenista. On je godinama u top 10 igrača svijeta i kroz svoju karijeru je pobeđivao mnogo velike igrača, ne samo u svijetu parastonotenista, nego velike igrače u svijetu redovnog stonotenista. Opet kažem, na tom psihološkom planu mora puno da se radi. S njim pričao sam sa selektorom Marićem da taj koncept priprema za Luku Bakića malo ove godine zarotiran u smislu nekog rastrećenja, da on možda ne može u tom smislu sada ne shodno i svojim godinama ni profilu igrača da prati neki tempo Filipa Radovića, pa da malo to promijenimo, ne bi li Luka Bakić što rastrećeniji otišao u Helsingborg 2025.
Već ste najavili priču o još jednom velikom takmičenju, a to je Evropsko prvenstvo u seljaštvu. I tu imamo, mogu ja slobodno reći, na osnovu onog što je bilo moguće vidjeti, što pratiti i na paraolimpijskim igrama prošle godine, ali tu imamo značajna, da ne kažem, velika očekivanja.
Parastaljaštvo je zaista nešto što je jedno osježenje u našem pokretu. Prvo, kroz pištoljaša Ambroza Nikijača, koji je stari jasi, koji je godinama prisutan na streljačkoj sceni, koji će također nastupiti na Evropskom prvenstvu u Osijeku, maltene poklapajući termin s Evropskim prvenstvom u golbalu kraj septembra, početak do oktobra mjeseca, a poseban akcenat na našeg, ajde kažem, mladog strijelca, paraolimpijca Milana Đinovića, koji je nastupio na paraolimpijskim igrama u Parizu. Znači, bukvalno, očekivanja su velika i mišljenja smo zaista da posebno Milan Đinović vidi finale Evropskog prvenstva. Trenutno završava mini pripreme u Kragujevcu i danas govorim jedan novitet kada je u pitanju Milan Đinovića, to je da će pored sadarne vazdušne discipline vazdušna puška 10 metara po prvi put se pojaviti na ovom Evropskom prvenstvu u disciplini mali kalibar. To je neki koncept selektora zaista jednog divnog, pedantnog, skromnog čovjeka i slušnjaka Željka Božovića, koji temeljito priprema program Los Angeles 2028, gdje mu je želja da se Milan Đinović, pored vazdušnog oružja, pojavi i u disciplini mali kalibar. Zbog toga su u Kragujevcu i već od sutra se sele za Novi Sad gdje će Zinović i Ambroz Nikljač nastupiti na svojoj posljednjoj provjeri pred Evropskog prvenstva, to je Grand Prix u Novom Sadu gdje 28. nastupaju Ambroz Nikljač u vazdušnom pištolju, Zinović vazdušna puška, 30. Zinović po prvi put debituje u malom kalibru. Nakon Novog Sada nastavak priprema u Branama i Podgorici, a onda opet pred Osijek polazak na mini pripreme završne bukvalno u gradu domaćina Evropskog prvenstva i nadamo se jednom dobrom rezultatu, posebno kažem, mislimo smo da Milan Đinović vrijedi finala Evropskog prvenstva i do sada je u dva navrata bio jako blizu tom rezultatu, mislim da i kao sportista sazrio, da su igre imale velike utjecanja na njegovu, da kažem, neku srljačku zrelost i mislim da Milan Đinović u Osijeku može biti zaista jedan sjajan adut crnogorskog parasporta.
Znači to da Đinovića čeka, ne kažem paklena, ali jaka konkurencija u Osijeku.
Hoću da znate da je krem, rela krem svjetskog srljaštva baziran većinom
nego
na starom kontinentu, tako je, ali to je uvijek tako. I Milan poznaje sad već te takmičare i Milanu nije prvi put da takmiči, čak i je i pobjeđivao neke od osvajača olimpijskih, evropskih, svjetskih medalja. Mislim da on ovako kao mladi čovjek zaista sad već imaju određeno iskustvo i mislim da je ovo evropsko prvenstvo zaista jedna dobra šansa za njega.
Kad je pitanju Nikljač?
Ambroz Nikljač je jedan sportista kojeg ja posebno respektujem i cijenim i on je ovako jedan simbol, dugogodišnji simbol para sporta sa jednom upornošću i strajnošću, nastupa u jednoj jako, jako teškoj disciplini, to je vazdušni pištolj, totalno rastrećeno, razgovarali smo, totalno rastrećeno se pripremao za evropsko prvenstvo i ja se nadam da će Osijek biti na najvećem svom ličnom nivou i dostignuću i vidjet ćemo šta će to tamo značiti.
Atletika ove godine, čini se, pogotovo u drugom dijelu, nije u fokusu, nema nekih veliki takmičenja, ali ne znači da se uveliko ne radi.
Mi smo imali jedan koncept, vrlo interesantan, prve pola godine, i objektivno smo imali i želju i program da Miloš Spajić kao nas bačar kugle kategorije 11 nastupi na svjetskom prvenstvu koje će za nekih 15 dana početi u New Delhi u Indiji. Shodno njegovim nastupima i rezultatima nije pokazao ono što imao na treningu i što su bile neke naše high performanse da odlaze za to prvenstvo i zajedno u dogovoru sa selektorom Čegarom je odlučio da propusti ovo svjetsko prvenstvo i da se kompletan fokus baci na narednu godinu, a to je, nadamo se, više konačno, evo, posle 5 godina i Bidošća, kad je Maja Rajković osvojila onu istorijsku medalju, da se održi to evropsko prvenstvo. Ali s druge strane, atletika nam je ove godine donijela jedno novo lice, što me posebno raduje, jedan sjajan potencijal, jednu gromadu od čovjeka, jednog ovako šarmantnog čovjeka, kakav Igor Minevski, koji je nastupio u Kragujevcu kategorije F34, to je kategorija koju su bacali nekada naš evropski prvak Radmilo Baranin, koji je bacao Danilo Gojković i zaista na prvom takmičenju pokazao velike performanse i od njega puno očekujemo i mislim da ćemo već početkom naredne godine odmah, vjerovatno na Grand Prix u Ujedinjenim Arapskim Emiratima odraditi klasifikaciju da će Igor Minevski uz naše prekaljane asove kakvi su Radmilo Baranin, Maja Rajković, Miloš Spajić i ostali biti udana i gleda na evropskom prvenstvu sljedeće godine. Tako da kada je atletika u pitanju, o tome duboko razmišljamo, bez velikog takmičenja ove godine, shodno planu i dogovoru, ali s druge strane sa velikim ambicijama pred narednu sezonu.
Još jedan sport koji je mnogo donio radosti Crnoj Gori i koji je obećavao, imali smo i naše takmičare i na velikim smotrama, uključujući i paralimpijske igre u Rio de Janeiro, a to je plivanje. Kakva je situacija tu i dokle smo stigli u tom parasportu?
Puno me, vi znate kontinuitet paraplivanja od Uleta Dragovića, koji je jedini bio predstavnik našu u Pekingu 2008. godine, preko Ilije Tadića na dvije paralimpijade, dvoje paralimpijskih igara, Rio de Janeiro i Tokio, ili je tada i finalista evropskog prvenstva, šesti tada u Madeiri u Funčalu, finalista svjetskog prvenstva u Mexico City-u, smjena generacije i nadolazak mladih plivača. Jako mi se sviđa kako se to radi u plivačkom klubu s fakultetom, puno mlade djece, interesantne. Pliva pod munim okom profesorice Lele Bulatović i Boška Radulovića, a ove godine je fokus bio na evropske igre mladih paralimpijaca, gdje nas je predstavljala u plivanju i to briljantno predstavljala sa 3-4 debelo popravljena lična rekorda na ivici finale evropskih igara mladih paralimpijaca, naša mlada Iskra Divanović, jedno sjajno dijete, veliki napredak ove godine, posebno ove godine kroz dvije velike kontrole Grand Prix seriju Linjanu u martu mjesecu i evropskih igara mladih paralimpijaca u Istanbulu u Turskoj u julu mjesecu. I mislim da Iskra Divanović već od naredne godine je neko ko treba da teži i da se fokusira za normu i nadam se nastupi na nekom velikom takmičenju i nastavi priču Ilije Tadića i Duška Dragovića. Jedan jako dobar nam je zamah u plivanju kad su mlade snage u pitanju, ima tu još interesantne dječice i mislim da perspektiva tog parasporta je tek pred nama.
Ljeto je pri kraju, ove vruće dane postižimo i kratkom pričom o skijanju i tu imamo određenih očekivanja, bilo je rezultata i šta donosi budućnost.
Mi za sad imamo jednog klasifikovanog sportistu, to je parasnowboarder Andrej Šibalić. Imamo određenu ambiciju u saradnji sa Skijaškim savezom i njegovim matičnim klubom na Žabljaku da pokušamo da se izborimo za neku minimalnu kvotu ili ti poziv za zimske paralimpijske igre Milano Cortina 2026. Jako nam je teško raditi i razvijati zimski parasport, znate i sami koliko uslova u Crnoj Gori, evo vidite zadnjih godina i ne samo uslova nego i nedostatka snijega s druge strane i nedostatak stručnog kadra, ali evo i sad smo pokrenuli jednu priču, možda smo i mi sami mogli tu više uraditi, ali evo imamo zaista jaku želju da možda i u saradnji, da već sam razgovarao sa Dado Katunanom koji vodi hrvatski snowboard, da pokušamo Andreja Šibelića da priključimo njihovom timu u cilju priprema za paralimpijske igre i sanjamo nastup Andreja Šibelića na paralimpijskim igrama. Kad je u pitanju naš drugi skijaš sa invaliditetom, Petar Kasom, koji je nastupao u redovnom programu skijanja, on još uvijek po sadašnjem pravilniku nije dobio klasifikaciju Međunarodne paraskijaške federacije i na tom planu pokušavamo i zaista se godinama zalažemo za izmjene pravilnika, jer zaista nevezano samo za Petra Kasom, nego za opšte veliki broj djece sa invaliditetom, mislim da je taj pravilnik zreo za revidaciju i dopunu i da se proširi stepen invaliditeta kako bi skijanje uopšte u parasportu kao disciplina dobila na masovnost, jer je evidentno da na zimskim paralimpijskim igrama trenutno nastupi 4 puta manje država nego na ljetnim paralimpijskim igrama.
Gospodine Tomiću, utisak je da je mnogo aktivnosti i još više rezultata, a ponajviše očekivanja. Neka aktivnosti bude također ništa manje u budućnosti, očekivanja još više, a rezultata najviše. Ja vam najiskrenije zahvaljujem na ovom razgovoru.
Ja vam zahvaljujem i dugujete mi još jedan razgovor. Ja neđe pred kraj godine moramo sumirati posebno rezultate sa ova tri velika događaja koja tek slijede i ovoga četvrtog koji treba da se bukvalno danas završi u Poljskoj, jer zaista su velika očekivanja komiteta, posebno od evropskih prvenstava u golbalu, streljaštvu i stonom tenisu. Još jedan veliki pozdrav uz veliku zahvalnost i vama za sve slušalce Radija Svjetog.
Razgovor će sigurno biti, prije svega neka bude zbog rezultata, ali i tradicije koju ćemo ispoštovati. Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorio predsjednik Paralimpijskog komiteta Crne Gore, Igor Tomić.
Sreća tebe čeka sva, možda će se tvoja tuga izbrisati kao duga, možda nisam bio za te ja. Kuda da se sklonim dušo ovog proljeća, kad me svaka ulica na tebe sjeća, pijana od zaborava, otičeš iz našeg grada, ali iz mog srca nikada.
ugla sreća tebe čeka sva. Samoća je poput kiše, bude pa je nema više. Možda nisam bio za te ja. Čujem da si neko drugi ulazi u trak, pravi nježne zasjede i postaje ti drag. Pričaš li mu kad o meni, ili ste noću zaneseli kao što smo bili ti i ja. O Bože,
poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ove večeri bili u pravu. Na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Konačno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.